Дымалу. Досуг. Когда у тебя будет отпуск в этом году?
Бил демласқа қашан шығасың?
Где вы обычно отдыхаете летом? Зимой, во время отпуска, в выходные дни?
Сіз әдетте жазда, қыста, еңбек демалысы кезінде, демалыс күндері қайда демаласыз?
Я обычно провожу свой отпуск в городе, на море, в горах, в ауле.
Әдетте демалысымды қалада, теңіз жағасында, тауда, ауылда өткіземін.
Чем ты занимаешься в свободное время?
Бос уақытыңда немен айналсасың?
В свободное время я хожу в кино, в музей, в театр, занимаюсь спортом, посещаю концерты, выставки, читаю книги, смотрю телевизор, встречаюсь с друзьями.
Бос уақытында киноға, мұражайға, театрға барамын, спортпен шұғылданамын, концерттерге, көрмелерге барамын, кітап оқимын, теледидар қараймын, достарыммен кездесемін.
У вас есть свободное время сегодня?
Бүгін бос уақытыңыз бола ма?
Да, сегодня я свободен.
Я бүгін қолым бос.
Нет, сегодня я занят.
Жоқ, бүгін қолым тимейді.
Что ты делаешь завтра вечером?
Ертең кешке не істейсің?
Вечером я пойду в бассейн, на стадион, в кино.
Кешке мен бассейнге, стадионға, киноға барамын.
Какие достопримечательности есть в вашем городе?
Қалада қандай көрікті орындар бар?
Таких мест много.
Баратын жерлер көп қой.
В старом центре города есть музей первого президента Республики Казахстан.
Қаланың ескі орталығында Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің мұражайы бар.
Бәйтерек – символ города Астаны.
Бәйтерек – Астана қаласының нышаны.
В развлекательном центре Думан можно посетить океанариум.
Думан ойын-сауық орталығында мұхит аралын қызықтауға болады.
А что за красивое здание?
Ал мына әдемі ғимарат не?
Это торгово-развлекательный центр Хан Шатыр.
Бұл Хан Шатыр сауда ойын-сауық орталығы.
Только здесь есть огромный искусственный пляж.
Тек осы жерде үлкен жасанды жағажай бар.
Этот пляж работает круглый год.
Бұл жағажай жылдың барлық мезгілінде жұмыс істейді.
Это старинный парк.
Бұл саябаққа көп жыл болған.
Здесь есть деревья, которым больше 100 лет.
Мұнда 100 жылдан астам жасаған ағаштар бар.
Давайте посидим на этой скамейке.
Мына орындыққа отырайықшы.
Пойдемте по этой аллее.
Мына аллеямен жүрейік.
Где здесь продают мороженое?
Қай жерде балмұздақ сатады?
Мы вчера хорошо, весело, интересно провели время.
Біз кеше уақытты жақсы, көңілді, қызықты өткіздік.